Kolmas luku. Avioliitto ja lapsi. Jos nuori naimaton mies tulisi jonkun luo, joka omaa teosofisen elämän ymmärryksen, kysymään neuvoa avioliittoasioissa, mistä minä tiedän, osaanko valita itselleni oikean aviokumppanin? Minkälainen aviokumppani minun tulisi itselleni valita? Niin silloin tuo teosofisen elämän ymmärryksen omaava epäilemättä ensin vastaisi, sinun tulee ensiksikin rakastaa sitä ihmistä, jonka kanssa aiot mennä naimisiin. Älä mene avioliittoon ilman rakkautta. Mutta mistä minä tiedän, rakastanko häntä? Olenhan nähnyt niin monia koteja, joissa aviokumppanit ovat menneet rakkaudesta naimisiin, mutta joissa onni ei vallitse. Mistä tiedän, että onni on pysyvä? Mistä tiedän, että se, jota rakastan, rakastaa minua? Kuinka voin päästä siitä selville? Pitääkö minun luottaa vain siihen ihastukseen, siihen voimakkaaseen tunteeseen, mikä minulla on? Ja kun tuo nuori mies osaa kysyä näin syvällisesti, silloin tuo meidän teosofimme epäilemättä vastaisi, niin, useimmissa tapauksissa ihmisellä ei ehkä ole muuta neuvonantajaa kuin tuo voimakas tunne, tuo voimakas sukuvietti, mikä hänessä on herännyt. Useimmissa tapauksissa on epäilemättä näin, ja siten on myöskin valinta ollut oikea. Mistä syystä? Siksi, että hyvin useissa tapauksissa on niillä ihmisillä, jotka joutuvat toistensa kanssa naimisiin, vanhaa yhteistä karmaa, kuten sanotaan teosofisesti. He ovat aiheuttaneet jossakin entisessä elämässään sen, että heidän tiensä nyt kohtaavat toisensa, että heidän täytyy maksaa joitakin vanhoja velkoja toisilleen. Jollei heitä siis yhdistäisikään niin erinomaisen syvä ja suuri rakkaus, niin heitä voi yhdistää vanha karma. Me olemme olemassa sitä varten, että oppisimme ja opettaisimme jotakin. Ja kun kaksi ihmistä joutuu avioliitossa hyvin läheisiin tekemisiin keskenään, niin se merkitsee, että he voivat oppia toisiltaan ja opettaa toisilleen sangen paljon. Hehän voivat olla kaksi aivan yhteen soveltumatonta luonnetta, joilla on vanhoja velkoja toisilleen. Heidät on karma määrännyt yhteen, että he oppisivat kärsivällisyyttä, hyvää tahtoa, rakkautta ja lempeyttä. Heidän suuri läksynsä on silloin oppia ystävyyttä, oppia toisiaan sietämään, kärsimään, palvelemaan. Siinä on sangen monien avioliittojen tarkoitus. Näin vastaisi epäilemättä meidän teosofimme, ja tuo nuori mies menisi ehkä lohdutettuna pois ja ajattelisi, miksi olisin huonompi muita. Uskaltavathan toisetkin ottaa sen edesvastuun itselleen. Ehkä minäkin tulen toimeen, vaikka rakkauden ja onnen unelmani olisikin vain harhaa. Mutta jos tuo nuori mies ei heti lähtisikään pois, jos tuo vastaus ei häntä tyydyttäisi, niin hän kysyisi, etkö sinä kokeneempana ja viisaampana ihmisenä voisi neuvoa minulle, miten voisin itsestänikin tietää, rakastanko häntä? Ja voiko minun ja hänen välillään, jota luulen rakastavani, syntyä onnea ja sopusointua? Jos hän näin paljon kysyisi, jos hän osoittautuisi näin henkeväksi nuorukaiseksi, silloin tuo teosofisen elämänymmärryksen omaava sanoisi näin. Niin, sinun täytyy ajatuksissasi koittaa vapautua kaikesta siitä aistillisesta viehätyksestä, mikä on niin luonnollinen, kun olet ihastunut morsiammeesi. Hän on niin kaunis, nuori, täynnä suloa. Sinä et voi ehkä vastustaa sitä nyt. Mutta koita tutkia itseäsi, onko hänen viehätyksensä puhunut yksinomaan sinun aisteillasi. Koita ajatella ja kuvitella, rakastaisitko häntä, jos hän olisi vanha ja ruma, tai vain ruma. Koita tiedustella sitä omalta sydämeltäsi, sillä jos sinä rakastat, niin sinä rakastat sydämelläsi. Rakkaus ei asu aisteissa. Niissä asuu ainoastaan sukupuolinen viehätys, rakastuminen. Itse rakkaus asuu sydämessä. Koita siis tutkia omaa sydäntäsi. Koita kysyä siltä, rakastatko tuota toista. Äläkä tyydy kysymään ainoastaan sydämeltäsi, vaan myös järjeltäsi. Anna järkevän ajatuksesi myös vastata kysymykseen. Anna sen sanoa ja selittää sinulle, minkä tähden rakastat häntä. Eihän rakkauden pidä olla sokea. Eihän tosi rakkaus pelästy sitä, että sille tehdään kysymyksiä. Voi olla, että tosi rakkaus sanoo, ei ole olemassa mitään syytä. Minä rakastan ilman syytä. Rakastan siksi, että rakkaus asuu sydämessäni. Näin kyllä rakkaus vastaa, mutta se ei pelkää ajattelua, järkeä. Se antaa järjen vahvistaa itseään. Sillä kun järki ja rakkaus tekevät työtä rakkauden nimessä, silloin ne vain vahvistavat rakkautta. Kun sinä kysyt, rakastatko morsiantasi, niin anna myös järkesi vastata järkevillä syillä. Minä rakastan häntä siksi, että hän on niin hyvä, järkevä, että sovimme niin hyvin yhteen. Ja ennen kaikkea tutki, sinä nuorukainen, onko sinulla jonkinlainen elämän ymmärrys, maailman katsomus, usko. Ja tutki myös morsiantasi, onko hänellä elämän ymmärrys, usko, maailman katsomus. Te luulette nykyaikana, että tämä asia merkitsee niin vähän, mutta teosofina minä sanon sinulle, että se merkitsee paljon, hyvin paljon, minkälainen maailmankatsomuksesi on. Ja hyvin paljon merkitsee se, että teillä molemmilla on sama usko. Nykyaikana tätä ei ymmärretä yhtä paljon kuin ennen. Ennen tämä ymmärrettiin selvästi. Vanhojen uskontojen aikana ihminen ei saanut mennä naimisiin toisen uskonnon kannattajan kanssa siitä yksinkertaisesta syystä, että jos kahdella sielulla, jotka menevät yhteen, on erilainen elämän ymmärrys, usko, niin tämä estää heidän yhteiselämäänsä korkeimmilla tasoilla, korkeammissa maailmoissa. He ovat kuin yhtä ihmistä määrättyyn kohtaan saakka, mutta ei sen yläpuolella. Sen tähden on erittäin tärkeää, että aviopuolisoilla on sama usko, elämän ymmärrys. Kun nuorukainen ja neitonen menevät naimisiin, he katsokoot, että molemmat ymmärtävät elämää samalla tavalla, että yleensä ymmärtävät elämää jollakin tavalla. Sillä jos he eivät vielä ole ajatelleet elämää, se tulee joskus heidän eteensä, toisen eteen voi tulla varhemmin kuin toisen, ja silloin tulee heräämys. Mehän emme kuulukaan toisillemme. Meidän yhteiselämämme on rajoittunut fyysillisiin ja astraalisiin asioihin, mutta ei ole noussut korkeampiin maailmoihin. Tämä tuo disharmoniaa, onnettomuutta mukanaan. Opi siis ajattelemaan ja kysymään elämältä, mitä se on, ennen kuin menet naimisiin, taikka sitten, jos menet, etkä mitään ajattele, ole myös valmis ottamaan vastaan, mitä eteesi tulee. Näin puhuisi tuo teosofisen elämänymmärryksen omaava, ja hän jatkaisi vielä, jos olet ajatteleva ihminen, niin silloin kun menet naimisiin, sinun pitää ajatella erästä tärkeää asiaa, nimittäin lapsia. Nuoret ihmiset ehkä hyvin vähän ajattelevat saavansa lapsia. Naimisiin mennessään he ehkä aivan epämääräisesti kuvittelevat, että saavat tietysti lapsiakin. Ne ovat kodin kaunistuksena ja ilona, mutta ehkä eivät sen tarkemmin ajattele asiaa. Todellisuus näyttää meille vuosisatojen ja tuhansien kokemus, että ihmiset naimisiin mennessään sangen vähän ovat ajatelleet lapsia, sillä jos he olisivat ajatelleet heitä, silloin heidän ensimmäinen ajatuksensa olisi, voimmeko antaa lapsillemme kodin. Tämän ei tietysti pidä merkitä sitä, että heillä pitää olla niin ja niin monta tuhatta tuloja, jotta he sen voisivat tehdä, sillä kodin onni ei ole näissä tuhansissa. Ja lapsista sanotaankin oikein, että he tuovat mukanaan oman elatuksensa. Heillä on merkillinen siunaus kodissa, niin että he tuovat mukanaan sen, mitä tarvitsevat. Sen tähden nuorten ei pidä ajatella, että heillä pitää olla niin ja niin paljon varallisuutta ennen kuin he voivat mennä naimisiin. Me näemme usein, että ihmiset lykkäävät avioliittoon menoaan juuri sen tähden, että heillä ei ole tuota taloudellista pohjaa. Mutta älkää luottako liian paljon aineeseen, vaan siihen, että rakkaus luo. Jos te rakastatte, jos sovitte yhteen, jos olette kuin kaksi sielua, jotka muodostavat yhden kokonaisuuden, silloin taivas teitä siunaa, silloin voitte huoleti mennä naimisiin. Taivaan siunaus riippuu siitä, että teidän sielunne sopivat yhteen, että tahdotte palvella toisianne, uhrautua toistenne hyväksi, että tahdotte palvella ihmiskuntaa, antaa sieluille tilaisuuden syntyä tähän maailmaan. Kun nuoret ajattelevat tällä tavalla rohkeasti, silloin heidän käy hyvin. Kun minä nuorena poikana vaelsin Lapissa, meillä oli oppaana ukko, joka oli yli 70-vuotias, ja kuitenkin hän käveli kuin nuorukainen. Minä kysyin häneltä, kuinka te olette niin nuorekas? Hän vastasi, miksi en olisi? Minun elämäni on kuin yhtä laulua. Oletteko naimisissa? Olen tietysti. Olin 16-ikäinen, kun menin naimisiin. Mitään muuta ei minulla silloin ollut kuin kirves olallani, ja vaimollani ei ollut mitään. Mutta me läksimme korpeen. 14 lasta meillä on ollut. Kaikki elävät ja ovat terveitä. Me olemme eläneet onnellisina yhdessä yli 50 vuotta. Silloin minä ymmärsin, ettei onni riipu rahoista, vaan rakkaudesta. Mitä merkitsee, että pitää ajatella lapsia? Muistuttakaamme vähän mieliimme, minkälaisia käsityksiä ihmisillä on ollut lapsista. On ajateltu, ja kuka ties vieläkin ajatellaan, että lapset ovat vanhempien omaisuutta. Vanhemmat saavat tehdä lapsilleen mitä haluavat, kohdella heitä miten tahtovat. Heillä on oikeus tehdä suunnitelmia lastensa elämän suhteen. Heillä on oikeus jopa uhrata lapsiaan. Vanhoilla juutalaisilla oli Jerusalemin ulkopuolella Hinnomin laakso, ikuisesti palavine tulineen, joka hävitti kaiken roskan ja saastan, mitä siihen Jerusalemista vietiin. Mutta oli aikoja, jolloin juutalaiset pitivät sitä myös pyhänä uhrituleena, joka ei tyytynyt ainoastaan jätteisiin, vaan joka vaati uhria, ja silloin vanhemmat saattoivat viedä lapsensa Moolokille uhriksi heittämällä heidät siihen tuleen. Siitä tulesta on muuten johtunut käsitys helvetistä ja gehennasta. Juutalaiset siis käsittivät, että heillä oli täydellinen valta lasten yli. Samanlainen käsitys voi olla vielä tänä päivänä joillakin kansoilla. Esimerkiksi kiinalaiset voivat jättää lapsensa, jota eivät tahdo pitää, heitteille ja kuolemaan. Tällainen käsitys on ollut ihmisillä, ja joskaan se ei meillä ole ottanut samaa muotoa, se on saattanut pukeutua toiseen muotoon. Esimerkiksi keskiajalla voitiin ajatella jostakin lapsesta, että se oli uhrattava Jumalalle. Toisin sanoen, lapsi oli kasvatettava munkiksi tai nunnaksi. Se ei saanut elää omaa elämäänsä. Siitä täytyy tulla munkki tai nunna, koska vanhemmat niin tahtoivat. Ja me tiedämme, että täällä kristikunnassa vanhemmat ovat usein päättäneet lastensa avioliitoista. Kaksi perhettä saattoi sopia siitä, että heidän tyttärensä ja poikansa menevät naimisiin, että siten omaisuus lisääntyisi. Heillä oli siis rakennuksista ja pelloista suurempi käsitys kuin lapsista, jotka olivat vain välikappaleita. Intiassahan on aina ollut tapana, että vanhemmat määräävät lastensa avioliiton ja he voivat tehdä sen jo lastensa ollessa kätkyessä. Vieläpä siellä, kuten tiedämme, on ollut sellainenkin näkökanta, että avioliitto, joka solmitaan lemmen tunteesta, ei ole mikään oikea avioliitto. Se on vain deevojen ja alempien jumalien aikaansaama avioliitto. Pyhä ja puhdas avioliitto solmitaan sillä tavalla, että vanhemmat määräävät lastensa aviopuolison. Poika ja tyttö eivät siellä saa edes nähdä toisiaan ennen kuin he ovat naimisissa. Tästä ei Intiassa suinkaan ole ollut seurauksena, että kaikki avioliitot olisivat onnettomia, pikemminkin päinvastoin. Mutta mistä se on johtunut? Se on johtunut siitä, että tyttöjä on Intiassa aina kasvatettu erillään toisesta sukupuolesta tsenanaa, naisten osastoa varten kodissa. He elävät yksinomaan miestä varten tsenanassa. He eivät näe ketään muuta miestä kuin omansa. Heistä ei voi tulla muuta kuin miestensä ihailijoita, rakastajia. Mistään muusta he eivät tiedä. He ovat erinomaisen suloisia naisia, niin vakuuttavat ne, jotka ovat heihin tutustuneet. He ovat sellaisia ihannen naisia, joista monetkin miehet voivat uneksia, sillä heillä ei ole muuta ajatusta kuin minun mieheni, minun mieheni. Ja ennen maailmassa oli Intiassa tapana, että kun mies kuoli, niin vaimo meni vapaaehtoisesti samalle polttoroviolle, millä miehen ruumis poltettiin. Mutta tämän rinnalla on tietysti kulkenut naissuvun täydellinen, älyllinen kehittymättömyys, ja siksi emme voi ihailla tätä asiantilaa. Meidän täytyy myöntää, kun ajattelemme ihmiskuntaa, joka on kokoonpantu ei ainoastaan miehistä, vaan myöskin naisista, ettei ole edullista, että toinen sukupuoli kasvatetaan tietämättömyydessä. On tärkeää ja luonnollista, että kaikkia yksilöitä kasvatetaan niin, että he kaikki voivat tulla yhdenvertaisiksi. Meillä länsimailla on noussut naisasialiike, joka on tahtonut vapauttaa naiset miesten holhouksesta. Naiset ovat nousseet yhdenvertaisiksi miesten kanssa, ja se on länsimaisen kulttuurin ansio. Täytyyhän meidän sittenkin enemmän ihailla vapaita, itsenäisiä ihmisiä kuin kauniita nukkeja. Eihän rakkauskaan voi oikein puhjeta kaikilla tasoilla, elleivät ne, jotka rakastavat toisiaan, ole yhtä kehittyneitä olentoja. Sen tähden lapsikysymyskin täällä länsimailla saa toisen muodon. Itämailla on kyllä uskottu ja uskotaan yhä vieläkin jälleen syntymiseen, mutta heidän olonsa ovat toisella tavalla järjestetyt. Meillähän tämä jälleen syntymisajatus tuli viime vuosisadalla uutena ajatuksena, jonka olimme välillä unohtaneet. Kristikunnassakin se oli vallalla ensimmäisinä vuosisatoina, mutta sitten se unohdettiin, kun erässä kirkolliskokouksessa päätettiin, että sellainen oppi on kirottu. Teosofinen liike on tuonut meille tuon ihanan ajatuksen jälleen syntymisestä, siitä, että ihminen on henkiolento, joka syntyy tänne yhä uudelleen. Sen tähden jokainen ihminen on oma itsensä, tasa-arvoinen elämän edessä. Voimme olla ruumiiltamme lapsia, keski-ikäisiä tai vanhoja. Se on vain harhaa, sillä ihmisinä me emme ole lapsia, emme keski-ikäisiä, emmekä vanhoja. Me olemme kuolemattomia olentoja, jotka synnymme tänne, pukeudumme milloin yhteen, milloin toiseen muotoon, esiinnymme milloin miehinä, milloin naisina. Me synnymme tänne maan päälle kuin kouluun. Sen tähden me emme voi lapsiamme omistaa. Me voimme heitä vain palvella. Kun siis ajattelemme lapsia jälleen syntymisen kannalta, se merkitsee, että me voimme saada kotiimme jonkun henkiolennon, jota saamme palvella. Jokaisen naisen ja myös jokaisen miehen sydämessä elää halu osoittaa rakkautta jollekin heikommalle, jollekin, joka on meistä riippuvainen. Ja jos meidän täytyy kulkea elämän läpi ilman, että olemme saaneet palvella jotakuta, silloin emme ole vielä saaneet tuntea, mikä elämässä on suurin ja inhimillisin tunne, mitä siinä on ylitsevuotavaa autuutta, jumalallista, taivaallista. Mutta sellainen autuus ja suurimmoinen onni on kaikille ihmisille suotu. Eihän huolenpitomme kohteen tarvitse välttämättä olla meidän oma lapsemme, ei edes välttämättä lapsi. Pääasia on, että saamme omistaa rakkautemme jollekulle, että saamme palvella. Me emme ole oppineet jokapäiväisen elämän läksyä, ellemme ole saaneet tilaisuutta palvella. Ja kaikista luonnollisin tilaisuus tähän on perheessä lapsen palveleminen. Se on tilaisuus, joka tarjoutuu luonnon puolesta. Meidän ei tarvitse olla ihmeellisen viisaita olentoja. Luonto sanoo meille, sinulla on tilaisuus palvella ja tehdä hyvää. Mene naimisiin ja ajattele, että sinun luoksesi voi taivaasta tulla henkiolentoja, joita sinä saat auttaa ja palvella, joille saat tehdä hyvää, joille saat opettaa kaikkea hyvää. Ihmisinä me olemme alttiit opettamaan myös pahaa, syntiä toisillemme. Kuinka usein juuri nuoret ihmiset, nuorukaiset ja neitoset, opettavatkaan toisilleen pahaa ja syntiä. Mutta missä on se ihminen, mies tai nainen, nuorukainen tai neitonen, joka ei tahtoisi antaa parastaan omalle lapselleen? Elämä, luonto itse on järjestänyt koko elämän olemassaolon sellaiseksi suureksi mysteerioksi, että se vetää ihmisen sydämestä esille, mitä siinä on parasta, vilpittömintä ja puhtainta. Sen tähden lapsikysymys avioliitossa on niin tärkeä asia. Sillä kun kaksi ihmistä menee avioliittoon ja toivoo lapsia itselleen, niin he myös toivovat, että heidän lapsistaan tulisi hyviä ja viisaita, rehellisiä ja kunnon ihmisiä. Eiväthän isä ja äiti soisi, että heidän lapsensa olisivat rikoksentekijöitä, huonoja olentoja. Voiko äidillä olla suurempaa iloa kuin nähdä, että hänen poikansa on kunnon ihminen? Sen tähden nuoret ihmiset voivat syystä kysyä, millä tavalla me voimme saada hyviä lapsia. Jolleivät he lainkaan ajattele tätä kysymystä, silloin kaikki on sattuman varassa. Luonto valitsee meidän puolestamme, jolle me itse tahdo valita. Mutta voimmeko valita, kutsua luoksemme hyviä ihmisiä, kehittyneitä sieluja, kunnon henkiolentoja, enkeleitä? Voimmeko sen tehdä? Eikö se ole ainoastaan luonnon, karman kädessä? Niin, se on tietenkin karman, luonnon kädessä, jos jätämme kaiken sattuman varaan. Silloin karma huolehtii siitä, saammeko rumia, ilkeitä, pahoja lapsia vai hyviä, ihania olentoja. Sillä mistä nuo lapset tulevat? He tulevat henkimaailmasta, jonka asukkaita he ovat. Tulevatko he suoraan taivaasta? Harvoin. Kun katselemme noita henkiolentoja, jotka ovat valmiit syntymään, niin he ovat jo astuneet ulos taivaasta ja ovat jo kääntäneet katseensa tänne maan puoleen. Ja nuo sielut eivät ole kaikki samanlaisia. Sisimmässään jokainen sielu, henkiolento, on tietenkin Jumalan enkeli, mutta kun katselemme jälleen syntymään pyrkiviä sieluja, näemme kuinka he jakautuvat eri luokkiin. Korkealla tasolla, joka on lähellä taivasta, näemme henkiolentoja, jotka ovat verhoneet itsensä loistavilla verhoilla. He ovat enkeleitä. Mutta sitten alhaalla näemme niitä, jotka ovat sisimmässään Jumalan enkeleitä, mutta jotka ovat verhoneet itsensä sellaisella karman verholla, jossa on paljon pimeyttä ja saastaa. Ja keskivälillä näemme niitä sieluja, joilla on mahdollisuuksia sekä hyvään että pahaan, suurempia aina pahaan. Vaikka he eivät ole erikoisen pahoja sieluja, heillä on mahdollisuuksia itsekkyyteen. Nuo keskellä olevat ovat kaikista suurin joukko, mutta peloittavan suuri on myös alhaalla oleva. Ylhäällä oleva joukko on vielä pieni. Kun katselemme miestä ja naista, joista on tuleva isä ja äiti, niin me näemme, kuinka heidän luoksensa pyrkii sielu henkimaailmasta. Tuo sielu kulkee niin sanoaksemme sitä linjaa pitkin, jossa on vähiten vastustusta. Se tuntee vetovoimaa toisten sielujen luo, jotka elävät maan päällä. Se hakeutuu jonkun tulevan isän tai äidin luo tai molempien. Tuo sielu voi aivan kuin muodostaa ihmeellisen vetovoiman kahden sielun välille. Hyvin paljon on niin sanottu sukuvietti, joka vie kahta ihmistä yhteen sitä, että sielu tahtoo syntyä ja on aivan kuin valinnut nuo kaksi vanhemmikseen. Ja kun vanhemmat eivät ajattele, eivät valitse itse, kun he jättävät kaiken elämänsä sattuman varaan, niin se sielu, joka heidän kauttaan voi syntyä, voi olla yhtä hyvin alhainen kuin keskinkertainen. Sen tähden voi perheeseen syntyä aivan merkillisiä olentoja, pahankurisia lapsia. Se on silloin karmaa, sillä karman varaan on kaikki jätetty. Vanhemmat eivät ole ymmärtäneet, että ihmisen pitää olla yhtenä karman tekijänä. He ovat olleet vain kuin jonkinlaisia automaatteja. Me elämme nyt verraten merkillistä aikaa, sillä henkimaailmassa tuntuu, niin kuin eivät ainoastaan nuo keskinkertaiset sielut olisi etualalla tänne pyrkimässä, vaan että myös nuo ylhäällä olevat henkiolennot tahtoisivat tänne syntyä, ja hyvin paljon on niitä syntynyt ja yhä syntyy ja tulee syntymään. Se merkitsee, että samalla kun hyvät olennot pyrkivät tänne syntymään, pyrkivät myös alimmalla tasolla olevat pahat, sillä aina kun hyvä pyrkii esiin suurella voimalla, pyrkii myös paha. Sillä on myös paljon kehittymättömiä sieluja, sangen pahoja ja saastaisia, jotka tahtovat syntyä. On suuri joukko pahoja sieluja, pimeä joukko, joka nyt tahtoisi syntyä tänne Suomeenkin. Pimeitä sieluja. Mitä se merkitsee? Se merkitsee ennen kaikkea itsekkäitä olentoja, materialisteja, jotka eivät usko mihinkään hyvään. Mutta tuolla ylhäällä on siis samalla hienoja, loistavia henkiolentoja, jotka niin ikään tahtovat laskeutua maan päälle. Nyt silloin kysytään jokaiselta nuorelta avioparilta, osaatteko valita vai annatteko vain sattuman määrätä? Ja mitä meidän täytyy vastata siihen? Hyvän valitseminen on mahdollinen ainoastaan silloin, kun isä ja äiti todella rakastavat toisiaan, jos heidän yhtymisensä on pyhä yhtyminen, jos he silloin, kun he ajattelevat lasta, valmistavat itseään kuin pyhään toimitukseen, rukoilevat ja mietiskelevät, jos heidän sielunsa on niin samassa vireessä, että silloin, kun heidän ruumiinsa yhtyvät, heidän henkensä nousee niin äärettömän korkealle, että ei kumpikaan heistä yksin olisi voinut sellaista taivaallista korkeutta kokea. Sillä luomisprosessi, tuo kahden ihmisen, miehen ja naisen ruumiillinen yhtyminen, on salaperäisin, pyhin ja puhtain, mitä fyysillisellä tasolla voi tapahtua. Se on niin merkillinen asia, että enkelit laulavat hoosiannaa taivaassa, jos vanhemmat ymmärtävät, mitä se on. Silloin todella kaksi henkiolentoa käsi kädessä nousee korkeisiin taivaisiin, ja siellä he aivan kuin ottavat syliinsä ihmisen henkiolennon, jonka vanhemmiksi he saavat tulla. Me täällä kristikunnassa olemme, meidän täytyy tunnustaa, hyvin tuomitsevasti katselleet ihmislapsen sikiämistä ja syntymistä. Me olemme pitäneet sitä jonkinlaisena saastaisena tapahtumana. Ja me olemme tahtoneet, että sen vapahtajan, joka meille edustaa kaikkea pyhää ja puhdasta, on täytynyt syntyä toisella tavalla kuin ihmiset. Toisin sanoen, hän ei ole tyytynyt siihen, mitä jumalallinen elämä on saanut aikaan. Miksi sitten Jumala on luonut tämän maailman tällaiseksi, jos se merkitsisi, että tämä maailma on ruma, huono ja saastainen? Ei. Meidän oma tunteemme ja mielikuvituksemme on tehnyt kaiken saastaiseksi. Salaperäinen elämä ei voi olla muuta kuin pyhää. Sille on kaikki puhdasta. Sen tähden sikiäminen ja syntyminen tänne maan päälle on pyhä mysteerio, jonka salaisuutta me ihmiset emme ollenkaan ole vielä ratkaisseet. Niin paljon me olemme ymmärtäneet, että kun me kutsumme henkiolentoja tänne maan päälle, heille on valmistettava koti. Sen tähden huomaamme esimerkiksi meidän kristikunnassamme, että rakastavaisten pitää mennä avioliittoon, unohtaa itsensä lasten takia. Ja vaikka he sitten eivät olisikaan täydellisesti onnellisia, lapsilla pitää olla koti. Sen tähden avioliitto heille on kuin kontrahti kahden ihmisen välillä. Todellinen avioliitto ei ole mikään kontrahti, mutta vasta kaukaisten aikojen perästä voivat ihmiset mennä todelliseen pyhään avioliittoon, jossa ei ole mitään soraääniä. Vasta pitkien aikojen perästä me olemme kasvaneet niin hyviksi, että voimme mennä avioliittoon Jumalan edessä. Niin kauan meillä täytyy olla tämä nykyinen avioliitto, jossa meidän täytyy luvata, minä olen sinulle uskollinen, minä seison sinun vierelläsi, vaikka saisimme kulkea helvetin laakson kautta, niin kulkekaamme yhdessä. Ja se sisältää suuren lupauksen. Se tekee meille mahdolliseksi kasvattaa itseämme kaksoissieluiksi. Meidän pitää niin oppia rakastamaan uskollisesti, kauniisti ja puhtaasti, että kun olemme toistemme omia, muodostamme kokonaisuuden yhä korkeammilla tasoilla. Siis kun aiomme ottaa aviokumppanin, älkäämme ajatelko, että hänen pitää olla täydellinen, niin kuin nuoret mielellään kuvittelevat. Kuinka me niin voisimme ajatellakaan, millä me olisimme ansainneet, että joku täydellinen olisi meidän kanssamme? Ei, me olemme täällä oppimassa veljeyttä, oppimassa antamaan anteeksi toisillemme. Siis eräs rakkauden läksy on se, joka on saanut niin kauniin ilmauksen tässä inhimillisessä avioliittosopimuksessa. Minä olen sinulle uskollinen, tahdon sinua auttaa ja palvella, vaikka olisit huono ja syntinen. Kuinka minä voisin vaatia toiselta täydellisyyttä, kun itse olen kaukana kaikesta täydellisyydestä? Ehkä Jumala näyttää minulle, että minun aviokumppanini on paljon parempi minua. Armahtakoon hän silloin minua. Ja jos minä näkisin, että aviokumppanini on puutteellinen ja heikko, niin minun iloni on kantaa hänen taakkaansa.